ήρθαν λοιπόν πάλι τα Χριστούγεννα, ήρθαν τα Χριστούγεννα και δοξάζουμε τον Θεό μας, γιατί μπορούμε να θυμηθούμε κάτι πολύ θαυμαστό, κάτι πολύ θαυμαστό. Ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού, ήρθε στη γη μας, ήρθε και περπάτησε στη γη μας. Ξέρετε, όταν ο άνθρωπος για πρώτη φορά πάτησε στο φεγγάρι, ο πρώτος αστροναύτης που πάτησε στο φεγγάρι, ο Τζον Άρμστρονγκ, ήταν άνθρωπος πιστός. Και όταν γύρισε πίσω και του είπαν, μα ξέρετε, αυτό που κάνατε ήταν καταπληκτικό. Είστε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στο φεγγάρι. Ο πρώτος άνθρωπος που περπάτησε στο φεγγάρι. Η απάντησή του ήταν, το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία του πλανήτη μας δεν είναι ότι ο άνθρωπος περπάτησε στο φεγγάρι. Είναι ότι ο Θεός περπάτησε στη γη.
Έτσι.
Και αυτό είναι το μεγαλύτερο γεγονός. Ότι ο Θεός περπάτησε στη γη. Και μπορούμε να δοξάζουμε τον Θεό και να ευχαριστούμε τον Θεό και να σερόμαστε για αυτό το γεγονός. Ότι ο Θεός περπάτησε πάνω στη γη. Ας ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, να διαβάσουμε την ιστορία της γέννησης του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Ευαγγέλιο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο πρώτο, να διαβάσουμε από το χωρίο 18. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 18, του δε Ιησού Χριστού η γέννησης έγινε κατά τον εξής τρόπο. Αφού η μητέρα του Μαρία αραγωνιάστηκε με τον Ιωσήφ, έμεινε έγκυος εκ Πνεύματος Αγίου πριν να συνευρεθούν. Ο άντρας της, ο Ιωσήφ, επειδή ήταν δίκαιος και δεν ήθελε να την εκθέσει, εσκέφθηκε να την διώξει κρυφά. Και ενώ έτσι εσκέπτετο, άγγελος του Κυρίου του παρουσιάστηκε εις το όνειρό του και του είπε, «Ιωσήφ, Ιε του Δαβίδ, μη φοβηθείς να πάρεις μαζί σου την Μαριάμ, την γυναίκα σου, διότι εκείνο που εγεννήθηκε μέσα της προέρχεται από Πνεύμα Άγιο. Θα γεννήσει δε Υιόν, τον οποίον θα ονομάσεις Ιησούν, διότι αυτός θα σώσει τον λαόν του από τα αμαρτίας του». Όλα αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί εκείνο το οποίο ελέγχθη από τον Κύριον δια του προφήτου. «Ιδού η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει Υιόν και θα τον ονομάσουν Εμμανουήλ», το οποίον μεταφραζόμενον σημαίνει «μαζί μας είναι ο Θεός». Όταν ο Ιωσήφ εξύπνησε, έκανε όπως τον διέταξε ο άγγελος του Κυρίου. Επήρε δηλαδή την γυναίκα του μαζί του και δεν είχε καμία σχέση μαζί της μέχρι ότου εγέννησε τον Υιόν της τον πρωτότοκον και τον ονόμασε Ιησούν. Η ιστορία γνωστή, πολύ γνωστή, την ακούμε από μικρά παιδιά. Ο Ιωσήφ μαθαίνει ξαφνικά ότι η μνηστή του είναι έγκυος, σκέφτεται να την χωρίσει και έρχεται άγγελος του Κυρίου στο όνειρό του και του λέει, αυτό που συνέβη είναι ένα θαύμα, αυτό που συνέβη είναι κάτι υπερφυσικό, αυτό που συνέβη είναι επέμβαση του Θεού στον ανθρώπινο γένος, αυτό λέει που έχει συλληφθεί μέσα στην Παρθένο είναι από το Πνεύμα το Άγιο, θα γεννήσει Υιόν και εσύ Ιωσήφ, που σκέφτεσαι τώρα να διώξεις την μνηστή σου, θα το ονομάσεις Ιησούν, που σημαίνει στα εβραϊκά ο Θεός είναι σωτηρία, ο Θεός είναι σωτηρία, θα το ονομάσεις το παιδί που θα γεννηθεί
ο Θεός είναι σωτηρία.
Γιατί? Γιατί αυτό το παιδί που θα γεννηθεί θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες του. Αυτά ήταν τα λόγια του Αγγέλου. Και από εκεί και πέρα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, οδηγημένος από το Πνεύμα το Άγιο, προσθέτει: όλα αυτά έγιναν για να εκπληρωθεί ένας λόγος. Ένας λόγος που υπήρχε στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, στο 7ο κεφάλαιο και στο χωρίο 14. Και ο λόγος ήταν ότι η Παρθένος θα συλλάβει εν γαστρή έξι και δέξεται ιόν, θα γεννήσει παιδί, θα γεννήσει γιο, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Βλέπετε, ο άγγελος είπε θα ονομάσεις το παιδί Ιησού, θα ονομάσεις το παιδί ο Θεός είναι σωτηρία. Αλλά λέει αυτό έγινε για να εκπληρωθεί ένας λόγος που έδινε ένα άλλο όνομα στο παιδί που θα γεννούσε η Παρθένος. Θα ονομαστεί, λέει, Εμμανουήλ. Ο εστί μεθερμινευόμενον με θυμών ο Θεός. Και αυτό λέει το όνομα Εμμανουήλ σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός είναι μαζί μας. Αδέλφια μου, πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας?
Αμήν.
Ξέρετε, υπάρχει μία διαφορά να πιστεύει το μυαλό μας ότι ο Θεός είναι μαζί μας και να πιστεύει η καρδιά μας ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Το μυαλό λέει, αφού έτσι λέει ο λόγος του Θεού και εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι λόγια του Θεού, αυτά που είναι γραμμένα στην Αγία Γραφή, έτσι είναι. Για να το λέει η Αγία Γραφή, για να το λέει ο Λόγος του Θεού, έτσι είναι, ο Θεός είναι μαζί μας. Αλλά το μήνυμα του Κυρίου σήμερα για μας, αδελφοί μου, είναι δεν φτάνει που το πιστεύει το μυαλό σου. Παιδί μου, δεν φτάνει να το πιστεύεις με το μυαλό. Θέλω να το πιστέψεις με την καρδιά σου. Θέλω να πιστέψεις με την καρδιά σου ότι είμαι μαζί σου. Θέλω να το πιστέψει η καρδιά σου και όταν περνάς τις δυσκολίες ότι είμαι μαζί σου. Και όταν περνάς τα προβλήματα ότι είμαι μαζί σου. Και όταν λες πού είναι ο Θεός, μέσα το πνεύμα σου και η καρδιά σου να λέει είναι μαζί σου, είναι μαζί σου. Μα δεν φαίνεται, δεν φαίνεται, αλλά είναι μαζί σου. Μα εγώ περιμένω την επέμβαση και η επέμβαση του Θεού δεν έρχεται, αλλά ο Θεός είναι μαζί σου. Είναι μαζί μου γιατί δεν επεμβαίνει τότε. Έχει τους λόγους του που δεν επεμβαίνει, αλλά είναι μαζί σου. Το μήνυμα των Χριστουγέννων, αδέλφια μου, είναι Εμμανουήλ. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός είναι μαζί μας. Και ξέρετε πως λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι μέσα στην Αγία Γραφή? Το ξέρουμε και στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει ο Κύριος είναι με σας όταν σεις είστε με ταυτού. Άρα εμείς αποφασίζουμε αν θα είμαστε μαζί με τον Θεό, αν η ζωή μας θα ανήκει στον Θεό, αν η καρδιά μας θα είναι στον Θεό. Εάν όμως έχουμε πάρει την απόφαση ότι ανήκουμε στον Θεό, ο Θεός είναι μαζί μας. Θα ήθελα να ανοίξουμε μαζί στην επιστολή προς Εβραίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, για να δούμε κάποια πράγματα που είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο δεύτερο, τα χωρία 16 έως 18. Εβραίους, κεφάλαιο δεύτερο, στις Καινές Διαθήκες αυτές της Αποστολικής Διακονίας, στη σελίδα 426. Εβραίους, κεφάλαιο δεύτερο, χωρίο 16. Διότι βέβαια λέει, δεν έρχεται ο Ιησούς Χριστός να βοηθήσει αγγέλους, αλλά έρχεται να βοηθήσει απογόνους του Αβραάμ. Δια τούτο έπρεπε να γίνει καθόλου όμοιος με τους αδελφούς του, δια να είναι εύσπλαχνος και πιστός αρχιερεύσης στην υπηρεσία του Θεού, ώστε να μπορεί να εξηλαιώνει τα σαμαρτίας του λαού. Διότι, επειδή υπέφερε ο ίδιος με όσα εδοκιμάστηκε, είναι ικανός να βοηθήσει εκείνους που δοκιμάζονται. Ενώ καρπέπονθεν αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσει. Ο Θεός είναι μαζί μας. Τι συνεπάγεται αυτό? Συνεπάγεται πρώτα απ' όλα ότι μας καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Η λέξη, η αγαπητή κατανόηση, να δείξεις κατανόηση. Δεν με καταλαβαίνουνε. Κανένας δεν με καταλαβαίνει. Έρχεται ο λόγος του Θεού να πει, ξέρεις κάτι. Ο Θεός σε καταλαβαίνει. Γιατί? Γιατί περπάτησε πάνω στη γη, όπως εσύ και όπως εγώ. Ο Θεός σε καταλαβαίνει. Και λέει ότι πήρε την ανθρώπινη φύση, όφιλε, λέει, κατά πάντα της αδελφής ομοιωθεί. Έπρεπε να γίνει κατά πάντα όμοιος με τους ανθρώπους που τους ονόμασε αδελφούς του. Και έτσι ξέρουμε ότι ενώ ήταν πλήρως Θεός, ήταν συγχρόνως πλήρως και άνθρωπος. Γιατί? Ή να ελεήμων γέννηται και πιστός αρχιερεύστα προς τον Θεό. Για να μπορεί να συμπονά και να μπορεί να είναι ο αρχιερέας που πηγαίνει στον Πατέρα Θεό και λέει αυτούς εκεί κάτω τους καταλαβαίνω. Πέρασα ό,τι περνάνε. Γι' αυτό λέει μπορεί να μας βοηθήσει. Γι' αυτό, γιατί μπορεί να μας βοηθήσει? Γιατί μας καταλαβαίνει. Και όχι μόνο μας καταλαβαίνει, αλλά και μας συμπονά. Και λίγο παρακάτω στο τέταρτο κεφάλαιο της ίδιας επιστολής λέει στο χωρίο 14, αφού λοιπόν έχουμε ένα αρχιερέα μέγα, ο οποίος έχει διέλθει τους ουρανούς, τον Ιησούν, τον Υιόν του Θεού, ας κρατάμε στερεά την πίστη που ομολογούμε. Διότι δεν έχουμε ένα αρχιερέα που να μην μπορεί να συμπαθήσει στις αδυναμίες μας, αλλά έχουμε ένα που έχει δοκιμαστεί καθ' όλα σύμφωνα με την ομοιότητά του με εμάς, χωρίς να αμαρτήσει. Ας προσερχόμεθα λοιπόν με πεποίθηση ενώπιον του θρόνου της χάριτος, δια να λάβουμε έλεος και να βρούμε χάρη όταν θα έχουμε ανάγκη δια βοήθεια. Ο Ιησούς σε καταλαβαίνει. Πρόσεξε. Το σχέδιο του εχθρού που είναι πολύ καλά στημένο είναι να σε πείσει ότι είσαι μόνος σου, ότι δεν σε καταλαβαίνει κανείς, ότι δεν νοιάζεται κανένας. Μην μου πεις ότι δεν έχεις περάσει ποτέ από αυτό το στάδιο. Μην μου πεις ότι ποτέ δεν σκέφτηκες δεν με καταλαβαίνει κανένας. Υπάρχει κανένας που δεν το σκέφτηκε ποτέ? Πολύ θα ήθελα να το υπάρχει κανένας. Δεν βλέπω κανένα γέννη. Όλοι έχουμε περάσει το στάδιο κανένας δεν με καταλαβαίνει. Γιατί? Γιατί το έχουμε περάσει όλοι? Διότι ξέρετε, ο Σατανάς δεν έχει πρωτοτυπία. Κάνει σε όλους τα ίδια. Έτσι. Δεν έχει πρωτοτυπία, σε όλους λέει τα ίδια. Γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Ξέρουμε τι σκέφτεται ο Σατανάς. Ξέρουμε τα σχέδιά του. Σε όλους λέει ακριβώς τα ίδια. Βλέπετε, παράδειγμα. Δεν υπάρχει εδώ πέρα μέσα τόσα άτομα, ένας που να μην του έχει πει το ψέμα, δεν σε καταλαβαίνει κανένας. Σε όλους το έχει πει. Και έρχεται ο λόγος του Θεού να πει,
Πρόσεξε. Όταν ακούς το ψέμα,
εσύ να ξέρεις μέσα στο μυαλό σου και να ξέρεις μέσα στην καρδιά σου την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Εμμανουήλ.
Ο Θεός είναι μαζί μας.
Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός πέρασε ό,τι περνά. Ο Ιησούς Χριστός με καταλαβαίνει. Όταν σου λέει κανένας δεν σε καταλαβαίνει,
λάθος. Υπάρχει κάποιος που με καταλαβαίνει.
Υπάρχει κάποιος που με καταλαβαίνει.
Γιατί με καταλαβαίνει? Γιατί λέει, δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να συμπονέσει στις αδυναμίες μας, αλλά είναι, λέει, πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Έχει πειραστεί, λέει, κατά πάντα. Το προσέξατε αυτό το κατά πάντα?
Όταν έρχεται ο εχθρός να σου πει αυτό που περνάς δεν το έχει περάσει κανένας,
γι' αυτό και κανένας δεν σε καταλαβαίνει.
Επειδή δεν το έχει περάσει κανένας,
γι' αυτό και δεν σε καταλαβαίνει κανένας. Ο Κύριος, λέει,
πειράστηκε κατά πάντα.
Και επειδή το Πνεύμα του Θεού οδηγούσε τον συγγραφέα της προς Εβραίους επιστολής, ήξερε τι θα σκεφτόμασταν.
Τι θα σκεφτόμασταν? Θα σκεφτόμασταν, καλά, ο Ιησούς ήτανε Θεός, ο Υιός του Θεού. Εντάξει, πειράστηκε βέβαια, αλλά αφού είχε τη δύναμη του Θεού, φυσικά και τα έβγαλε πέρα. Δεν είναι ίσα κι όμοια. Άλλο πράγμα που πειράστηκε ο Ιησούς Χριστός, άλλο πράγμα που πειράζομαι εγώ. Δεν είναι το ίδιο.
Αυτό δεν σκεφτόμαστε. Γι' αυτό έρχεται ο Λόγος του Θεού και μετά το κατά πάντα τι λέει? Τι λέει μετά το κατά πάντα? Πειραστής, λέει, πεπειρασμένον δε κατά πάντα. Τι λέει? Καθομοιότητα. Καθομοιότητα.
Τι θα πει καθομοιότητα?
Θα πει ότι πειράστηκε με τον ίδιο τρόπο που πειραζόμαστε και εμείς,
και αντιμετώπισε τους πειρασμούς με τον ίδιο τρόπο που μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε κι εμείς. Σύμφωνα, λέει, με την ομοιότητά του με εμάς. Με άλλα λόγια, καθώς ήρθαν οι δυσκολίες, καθώς ήρθαν τα προβλήματα, καθώς ήρθαν οι πειρασμοί, ο Ιησούς Χριστός δεν τα αντιμετώπισε με τη θεϊκή του ιδιότητα, αλλά τα αντιμετώπισε με την ανθρώπινη ιδιότητα.
Γιατί ο ίδιος αποφάσισε ότι θα αφήσει την χρήση της θεϊκής του ιδιότητας,
θα αφήσει την δόξα του ουρανού και θα πάρει δούλου μορφή και θα γίνει κατά πάντα όμοιος με τους ανθρώπους.
Γιατί?
Για να σου πει, στο επίπεδο που αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τους πειρασμούς, σε αυτό ακριβώς το επίπεδο τα αντιμετώπισα και εγώ.
Σε καταλαβαίνω, λοιπόν. Σε καταλαβαίνω. Πέρασε τους πειρασμούς όλους, πειράστηκε κατά πάντα, κατά την ομοιότητά του με εμάς, καθομοιότητα, αλλά χωρίς αμαρτία. Χωρίς αμαρτία. Και δοξάζουμε τον Θεό, γιατί έτσι είναι. Ποιο είναι το αποτέλεσμα, λοιπόν? Ωραία, ο Χριστός τα πέρασε όλα αυτά, τα πέρασε χωρίς αμαρτία.
Το συμπέρασμα.
Υπάρχει μια πολύ ωραία μικρή λεξούλα εδώ στην Καινή Διαθήκη που λέει, άρα το συμπέρασμα είναι. Ποια είναι αυτή η λεξούλα? Βρήκατε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Προσέξτε την αυτή τη λεξούλα, έχει μεγάλη σημασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Γιατί? Γιατί λέει ότι αυτό που θα πω τώρα είναι το αποτέλεσμα, είναι το συμπέρασμα όσων είπα πιο μπροστά. Δηλαδή, το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη, περπάτησε στη γη, το γεγονός ότι πειράστηκε κατά πάντα, το γεγονός ότι πειράστηκε καθομοιότητα ημών, έχει ένα αποτέλεσμα για τη δική μας τη ζωή σήμερα, καθημερινά.
Ποια είναι η λεξούλα αυτή? Ουν. Ουν στο κείμενο. Στη μετάφραση το έχει. Λοιπόν.
Τι θα πει, λοιπόν? Λοιπόν, θα πει Αφού σας είπα τα προηγούμενα, το συμπέρασμα είναι. Το συμπέρασμα είναι. Η πρακτική εφαρμογή είναι. Αυτό είναι το «ουν» στα αρχαία ελληνικά και το «λοιπόν» στα νέα ελληνικά. Ποιο είναι? Προσερχόμεθα ουν μετά παρησίας το θρόνο της χάριτος. Μπορούμε λοιπόν με θάρρος να πάμε στον θρόνο της χάριτος. Να πάμε μπροστά στο θρόνο του Θεού. Γιατί? Γιατί στα δεξιά του καθημένου εν υψηλή, στα δεξιά του Πατέρα Θεού βρίσκεται ο Ιησούς Χριστός. Και μεσητεύει για μας. Και έτσι μπορούμε να πάμε στο θρόνο της χάριτος για να λάβουμε έλεον και, ή να λάβουμε έλεον και χάριν εύρωμε εις εύκαιρον βοήθεια. Να πάρουμε έλεον, έλεος και να βρούμε χάρη. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη χάρη και στο έλεος? Έτσι. Λέει να πάρουμε έλεος και να βρούμε χάρη. Χάρη είναι να σου δίνει κάποιος κάτι που δεν το αξίζεις. Αυτό είναι χάρη. Έλεος είναι να μη σου δίνει κάποιος αυτό που αξίζεις. Ξαναλέω. Χάρη είναι να σου δίνει κάποιος κάτι που δεν το αξίζεις. Ο Θεός δηλαδή, ενώ δεν αξίζουμε τη σωτηρία, μας δίνει ένα δώρο που δεν το αξίζουμε. Μας δίνει σωτηρία δωρεάν. Έλεος είναι να μη σου δίνει ο Θεός αυτό που αξίζεις. Αξίζεις τιμωρία, αξίζω κόλαση, αξίζω αιώνια απομάκρυνση από την παρουσία του Θεού. Και ο Θεός δεν σου δίνει αυτό που αξίζεις. Αυτό είναι το έλεος του Θεού. Χάρη είναι ότι ο Θεός μας δίνει τη σωτηρία και μας δίνει τα αγαθά του και μας δίνει τις ευλογίες που δεν το αξίζουμε. Έλεος είναι ότι ενώ η ζωή μας αξίζει τιμωρία, ενώ αξίζει ποινή, ενώ αξίζει κόλαση, ο Θεός δεν μας δίνει αυτά που αξίζουν. Μας τα χαρίζει. Και έτσι λέει μπορούμε να πηγαίνουμε στον θρόνο της χάρης, επειδή ο Ιησούς περπάτησε πάνω στη γη, επειδή μας καταλαβαίνει, μπορούμε να πάμε στον θρόνο της χάρης και να πάρουμε έλεος, να βρούμε χάρη κάθε φορά που έχουμε ανάγκη. Ο Θεός μας καταλαβαίνει. Αλλά μπορεί κανένας να πει καλά, αλλά εγώ θα ήμουν ευτυχής να ζούσα τις μέρες του Χριστού όταν ο Χριστός περπατούσε εδώ κάτω στη γη, να τον αισθάνομαι ότι είναι κοντά μου. Τώρα εκεί που είναι στους ουρανούς, εκεί που είναι μακριά, είναι στα δεξιά του Πατέρα, εδώ κοντά μου. Αδέλφια μου, ο Θεός δεν μας άφησε μόνος. Το θυμάστε, ο Ιησούς Χριστός είπε «Δεν θα σας αφήσω ορφανούς», είπε στους μαθητές του, «θα ξαναέρθω». Και προσπαθούσαν να καταλάβουν οι μαθητές τι θα πει «θα ξαναέρθω». Και τελικά αυτό που εννοούσε ο Ιησούς Χριστός ήταν ότι θα ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, χωρίο 26. Ρωμαίους 8:26. Όταν ο άνθρωπος παίρνει συνειδητά την απόφαση να δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και κατοικεί μέσα του. Και μας λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο και στο χωρίο 26, «Κατά τον ίδιο τρόπο και το Πνεύμα βοηθεί τας αδυναμίας μας, διότι δεν γνωρίζομαι πως πρέπει να προσευχόμεθα, αλλά αυτό το Πνεύμα μεσητεύει για μας με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν με λόγια. Και εκείνος που ερευνά τις καρδιές γνωρίζει ποιος είναι ο πόθος του Πνεύματος, ότι μεσητεύει κατά θείων τρόπων δια τους Αγίους». Ο Θεός είναι μαζί μας και σήμερα. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου ήρθε να κατοικήσει μέσα στην καρδιά καθενός πιστού. Θα μου πεις καλά, δηλαδή και όταν δεν πάω καλά πνευματικά, εγώ που είμαι πιστός του Κυρίου, πάλι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μου.
Βεβαίως.
Πού το ξέρεις? Το ξέρω γιατί ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας δια Πνεύματος Αγίου στους Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο τους λέει ότι είναι σαρκικοί, ότι είναι μεταξύ τους θόνος και έρης και διχόνοια και περιπατούν κατά άνθρωπον, και μετά λίγο παρακάτω τους λέει: δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, το οποίο κατοικεί μέσα σας, και δεν είστε κύριε αυτόν? Στους ανθρώπους που τους είπε ότι είναι σαρκικοί, ότι έχουν φθόνο και έρηδα και διχόνοιες, μετά τους λέει ότι το σώμα τους είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ότι το Πνεύμα του Θεού κατοικεί μέσα τους. Και όταν δεν πας καλά πνευματικά, εάν είσαι πιστός του Κυρίου, το Πνεύμα το Άγιο είναι μέσα σου. Και τι κάνει? Συναντιλαμβάνεται, λέει το κείμενο, τις ασθενείες ημών. Συναντιλαμβάνεται, δηλαδή, καθώς έχεις ένα πρόβλημα και προσπαθείς εσύ να ψάσεις από τη μία μεριά για να το λύσεις, να το σηκώσεις, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο και πιάνει από την άλλη μεριά να βοηθήσει. Συν, μαζί, αντιλαμβάνεται. Πιάνει μαζί να βοηθήσει να λυθεί το πρόβλημα. Ο Θεός είναι μαζί μας, με το Πνεύμα του το Άγιο σήμερα. Ο Ιησούς Χριστός περπάτησε πάνω στη γη, μας καταλαβαίνει, τώρα είναι στα δεξιά του Πατέρα Θεού στο θρόνο, από εκεί μεσητεύει για μας, προσεύχεται για μας, μας καταλαβαίνει, αλλά και εδώ κάτω είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο ζει μέσα μας και επίσης μας καταλαβαίνει και θέλει να μας βοηθήσει. Όχι μόνο μας καταλαβαίνει, αλλά και μας βοηθάει. Μας συμπαραστέκεται. Γιατί λέει? Γιατί ακόμα και να προσευχηθούμε, δεν ξέρουμε. Το γάρτι προσευξόμεθα καθόδι που είδαμε. Αυτό δεν είναι πολύ ενθαρρυντικό? Να λέει ο Απόστολος Παύλος ότι δεν ξέρουμε, και να βάζει και τον εαυτό του μέσα, δεν ξέρουμε, λέει, να προσευχηθούμε όπως πρέπει. Ξέρεις να προσευχηθείς? Ξέρεις να προσεύχεσαι? Όχι. Και εγώ το είπα. Και ο Απόστολος Παύλος το είπε. Δεν ξέρουμε, λέει, εμείς οι πιστοί να προσευχόμαστε όπως πρέπει. Αλλά λέει, αλλά αυτό το πνεύμα υπερεντυγχάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλήνης. Αλλά το ίδιο το Πνεύμα το Άγιο υπερεντυγχάνει. Τι θα πει υπερεντυγχάνει? Εντυγχάνω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει συναντώ κάποιον. Συναντώ κάποιον. Υπερεντυγχάνω σημαίνει πηγαίνω και συναντώ κάποιον για χάρη κάποιου άλλου, για λογαριασμό κάποιου άλλου. Το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν πάει και συναντάει τον Πατέρα Θεό για χάρη σου και για χάρη. Πάει και τον συναντάει για λογαριασμό. Με στεναγμούς, λέει, αλαλήτους. Με στεναγμούς που δεν μπορούν να εκφραστούν. Άρα πότε στενάζει κανένας? Στενάζει όταν νοιάζεται. Στενάζει όταν πονάει. Στενάζει όταν τον νοιάζει κάτι. Το Πνεύμα το Άγιο, λέει, νοιάζεται για μας, νοιάζεται για την πρόοδό μας, νοιάζεται για τις αδυναμίες μας, πονάει για αυτές και προσεύχεται στον Πατέρα. Ο δε ερευνώντας καρδίας, και ο Θεός που γνωρίζει τις καρδιές και μπορεί να δει τι υπάρχει μέσα στις καρδιές, αυτός λέει γνωρίζει, είδε τι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν εντυγχάνει υπέρ Αγίου. Γνωρίζει ο Θεός ότι το Πνεύμα το Άγιο, γνωρίζει ο Πατέρας Θεός ότι το Πνεύμα το Άγιο προσεύχεται για τους πιστούς κατά Θεόν, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, ενώ εμείς δεν ξέρουμε πώς να προσευχηθούμε, Το Πνεύμα το Άγιο ξέρει πώς να προσευχηθεί και προσεύχεται κατά Θεό. Προσεύχεται σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ο Θεός προσεύχεται στον Θεό για σένα. Ο Θεός το Άγιο Πνεύμα, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, προσεύχεται στον Πατέρα Θεό, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, για σένα και για μένα. Δεν ξέρω πώς να προσευχηθώ, ναι, δεν ξέρω. Αλλά κάποιος που ξέρει, προσεύχεται για σένα. Ο Θεός είναι μαζί μας, μας καταλαβαίνει, μας συμπαραστέκεται και θέλει να έχει κοινωνία μαζί μας. Θέλει να μας κάνει συντροφιά. Θέλει να μας κάνει συντροφιά. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου, πρώτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Ιωάννης γράφει την επιστολή αυτή στα γεράματά του. Πρώτη επιστολή του Ιωάννου, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο χωρίο. Ο μαθητής της αγάπης, ο μαθητής της αγάπης, είναι γέρος πια όταν γράφει. Και έχει γεμίσει τόσο πολύ από την αγάπη του Θεού. Την έχουμε πει την ιστορία που δεν τη λέει μέσα στην Αγία Γραφή μας, αλλά μας την διασώζει ο Άγιος Ιερώνυμος, όταν ο Απόστολος Ιωάννης ήταν πάρα πολύ γέρος, δεν μπορούσε πια να μιλήσει καθόλου και οι μαθητές του τον έφερναν σηκωτό στην συνάρτηση, στην σύναξη. Τον έβαζαν καθόταν εκεί στην πρώτη θέση και επειδή δεν μπορούσε άλλο πια να μιλήσει, σηκωνότανε και έλεγε δυο λέξεις μόνο. Και αυτές ήτανε τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Και καθόταν. Στην επόμενη συνάθρηση, το ίδιο. Αδελφέ, θα μας πεις τίποτα. Σηκωνόταν επάνω ο Ιωάννης. Τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Καθόταν. Στην άλλη συνάθρηση πάλι, σηκώνονταν, τεκνία μου, αγαπάτε αλλήλους. Κάποιοι λίγο βαρέθηκαν. Κάποιοι κουράστηκαν. Όλο τα ίδια μας λέει. Όλο τα ίδια. Και τον πλησίασαν. Και του λένε, αδελφέ, όλο τα ίδια και τα ίδια. Γιατί λες μόνο αυτό, πες και κάτι άλλο. Λέει, γιατί ο λόγος. Ο πρώτος είναι ότι το είπε ο Κύριος. Το αγαπάτε αλλήλους το είπε ο Κύριος. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι αν αυτό υπάρχει, φτάνει. Πρώτος λόγος το είπε ο Κύριος. Δεύτερος λόγος, εάν υπάρχει αυτό, φτάνει. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Γράφει λοιπόν ο Ιωάννης. Εκείνο που υπήρχε από την αρχή. Εκείνο που έχουμε ακούσει. Εκείνο που έχουμε ειδεί με τα μάτια μας. Εκείνο που παρατηρήσαμε και τα χέρια μας εψηλάφισαν. Περί του λόγου δηλαδή της ζωής. Και μόλις είπε ο λόγος της ζωής, αρχίζει να μιλάει για τη ζωή. Και η ζωή εφανερώθηκε και έχουμε ειδεί και μαρτυρούμε και σας αναγγέλουμε τη ζωή την αιώνιον, η οποία ήτο με τον Πατέρα και εφανερώθηκε σε μας. Εκείνο που έχουμε δει και ακούσει σας αναγγέλουμε για να έχετε στενό σύνδεσμο κι εσείς μαζί μας. Ο στενός σύνδεσμός μας είναι με τον Πατέρα και τον Υιό Του, τον Ιησούν Χριστό. Εδώ η μετάφραση δεν μας τα λέει πολύ καλά, γι' αυτό θα πάμε αριστερά στο κείμενο. Έτσι, γιατί αυτό μεταφράζει στενός σύνδεσμος. Στα αρχαία είναι κάτι παραπάνω και κάτι βαθύτερο. Ο εωράκαμεν και ακικόαμεν απαγγέλωμεν ημείς, είναι και ημείς κοινωνίαν έχετε με θυμόν. Άρα, όχι στενός σύνδεσμος. Η κοινωνία είναι κάτι παραπάνω. Γιατί κοινωνία σημαίνει ότι έχεις κάτι κοινό και γι' αυτό μπορείς να επικοινωνείς με κάποιον. Μπορείς να κάνεις παρέα με κάποιον. Μπορείς να κάνεις συντροφιά με κάποιον. Και η κοινωνία δέει η μετέρα μετά του πατρός
και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Η κοινωνία μας, η συντροφιά μας, η συναναστροφή μας είναι μαζί με τον Πατέρα και είναι μαζί με τον Υιό. Λέει, αυτά σας τα γράφουμε για να έχετε κοινωνία μαζί μας, με, λέει ο Ιωάννης, και αυτή η κοινωνία δεν είναι μόνο μεταξύ μας, μεταξύ των πιστών. Είναι κοινωνία, είναι επικοινωνία, είναι συντροφιά, είναι συναναστροφή με τον Πατέρα και με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό. Και επειδή ξέρετε, μέσα στην Αγία Γραφή, για να έχουμε τη συνολική εικόνα του μηνύματος του Θεού, χρειάζεται να διαβάζουμε το σύνολο της Αγίας Γραφής και να βγάζουμε τα συμπεράσματά μας μέσα από το σύνολο της Αγίας Γραφής. Θυμηθείτε αυτό που λέει στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 13-13, έτσι τελειώνει η δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή. Η χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Συνεπώς εδώ μας μιλάει για κοινωνία με τον Πατέρα, μας μιλάει για κοινωνία με τον Υιό, και στη δεύτερη προς Κορινθίους μας μιλάει για κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Για συναναστροφή με το Πνεύμα. Για συναναστροφή με τον Πατέρα. Για συναναστροφή με τον Υιό. Αδέλφια μου, ο Κύριος και μας καταλαβαίνει και μας συμπαραστέκεται και θέλει να κάνει παρέα μαζί μας. Και μπορούμε να τον ευχαριστούμε και να τον δοξάζουμε για τη συντροφιά του. Για το γεγονός ότι θέλει να μας κάνει παρέα. Για το γεγονός ότι είναι μαζί μας και θέλει αυτό να το ζούμε. Να μην είναι κάτι θεωρητικό, να μην είναι στο μυαλό μας, αλλά να το ζούμε κάθε μέρα. Να διαθέσουμε χρόνο για να μείνουμε στην παρουσία του. Προσέξτε, πολλές φορές λέμε, αδέλφια, πρέπει να προσευχόμαστε κάθε μέρα. Πρέπει να μελετάμε το Λόγο του Θεού κάθε μέρα και είναι αλήθεια. Αλλά την αλήθεια αυτή μπορεί κανένας να την κάνει νόμο και ο νόμος να τον πνίξει. Έτσι. Αλλά την αλήθεια αυτή μπορεί να τη δει μέσα από το Πνεύμα του Θεού και να την κάνει ζωή. Δηλαδή, γιατί να προσεύχομαι κάθε μέρα? Γιατί ο Θεός σου δίνει μια ευκαιρία να κάνεις παρέα μαζί του. Γιατί ο Θεός θέλει να αρχίσει και να μείνει στην παρουσία και να του πεις, Πατέρα, ήρθα. Δεν θέλω να σου ζητήσω τίποτα. Ήρθα να κάνουμε παρέα. Ήρθα να μου πεις τι θέλεις. Ήρθα να χαρώ την παρουσία σου. Δεν σου έχει συμβεί να κάνεις παρέα με κάποιον χωρίς να μιλάς καθόλου? Κάθεστε μαζί και αισθάνεστε ότι κάνετε παρέα χωρίς να μιλάτε. Κάνεις παρέα με τον Θεό και ανοίγει το Πνεύμα σου για να ακούσεις τι ο Θεός έχει να σου πει. Και καθώς μελετάς το Λόγο του, ο Θεός ξεχωρίζει ξαφνικά μέσα από το Λόγο του κάτι και σου λέει, αυτό είναι το μήνυμά μου για σένα τώρα, για αυτό που χρειάζεσαι. Ή μπορεί να βάλει μέσα στο Πνεύμα σου τα λόγια τα δικά του, το μήνυμα το δικό του. Αδέλφια μου, ο Θεός θέλει να κάνει παρέα μαζί μας. Εμμανουήλ σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Και ο Κύριος μας καλεί αυτό, το ότι ο Θεός είναι μαζί μας, να μην μείνει θεωρία, να μην μείνει στο μυαλό, να γίνει πράξη, να γίνει παρέα, να γίνει συναναστροφή, να γίνει συντροφιά. Ξέρετε, πολλές φορές προσευχόμαστε και λέμε, Θεέ μου, θέλω να ακούσω το μήνυμά σου, θέλω να έχω την οδηγία σου, και περιμένουμε να έρθει η οδηγία του Θεού με έναν υπερφυσικό τρόπο. Κάποιος αδελφός με προφητικό χάρισμα να έρθει και να μας μιλήσει, άγγελος του Κυρίου να φανεί, κάτι υπερφυσικό να γίνει. Και αυτό πολλές φορές συμβαίνει, αλλά δεν είναι ο κανόνας, είναι η εξαίρεση. Ποιος είναι ο κανόνας? Ο κανόνας είναι το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να μιλάει μέσα στο πνεύμα σου και μέσα στο πνεύμα μου και να δίνει με την γλυκιά απαλή του φωνή την οδηγία.
Θα πεις και εγώ πώς θα την καταλάβω την οδηγία.
Γι' αυτό λέμε να μελετάμε το Λόγο του Θεού. Όσο καλλιεργούμε το πνεύμα μας με το Λόγο του Θεού, τον γραμμένο Λόγο, όσο καλλιεργούμε το πνεύμα μας με την Αγία Γραφή, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, τόσο πιο ευαίσθητο γίνεται το πνεύμα μας στο να ακούει και να καταλαβαίνει τη φωνή του Κύριου. Και καθώς μελετούμε, το πνεύμα μας καλλιεργείται. Και καθώς καλλιεργείται, το πνεύμα μας γίνεται πιο ευαίσθητο. Και όταν έρχεται η ώρα, το πνεύμα μας που είναι ευαίσθητο, ακούει τη φωνή του Κύριου και καταλαβαίνει. Αυτό είναι από τον Κύριο.
Και υπάρχει και κάτι άλλο που μας βοηθάει να καταλάβουμε ότι ένα μήνυμα που έχουμε μέσα στο πνεύμα μας είναι από τον Κύριο. Αυτό που λέει στο βιβλίο των Παροιμιών, στο 19ο κεφάλαιο, στο χωρίο 21. Είναι, λέει, πολλές οι βουλές εν την καρδία του ανθρώπου. Η βουλή του Κυρίου όμως, εκείνη θέλει μέθη. Που σημαίνει ότι από το μυαλό μας έρχονται και περνάνε σκέψεις, έρχονται και περνάνε ιδέες, έρχονται και φεύγουν, έρχονται και φεύγουν. Αυτό που είναι όμως από τον Κύριο, όταν ζητούμε τον Κύριο, εξητούμε το πρόσωπο του, θέλουμε να μάθουμε το θέλημά του, για να εκτελέσουμε το θέλημά του. Αυτό που θα μείνει μέσα μας θα είναι η βουλή του Κύριου. Και έτσι ο Θεός μας καταλαβαίνει. Ο Θεός μας συμπαραστέλλεται, μας βοηθάει. Ο Θεός θέλει να κάνει παρέα μαζί μας. Και έτσι τα φετινά Χριστούγεννα, πέρα από τα δώρα, πέρα από τα φαγητά, πέρα από τους συγγενείς και φίλους που θα δούμε, να έχουμε στο μυαλό μας, αδελφιά. Αυτό λέει έγινε για να εκπληρωθεί ένας προφητικός λόγος. Η Παρθένος θα συλλάβει, θα γεννήσει Υιόν και θα ονομαστεί ο Υιός αυτός Εμμανουήλ, το οποίο, λέει, μεθερμινευόμενο σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Και απόψε ο Κύριος θέλει αυτόν τον λόγο να τον ακούσεις ως προφητικό λόγο. Τι θα πει ως προφητικό λόγο? Θα πει ότι ο Θεός μιλάει σε σένα προσωπικά και σου λέει: θέλω, παιδί μου, να βάλεις μέσα στην καρδιά σου τον λόγο αυτό. Ο Θεός είναι μαζί σου. Εγώ, ο Κύριος των δυνάμεων, είμαι μαζί σου. Και αυτό δεν θέλω να το θυμάσαι μόνο τα Χριστούγεννα. Θέλω να το θυμάσαι κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Ό,τι και να σου συμβαίνει, στις εύκολες στιγμές και στις δύσκολες στιγμές, στις χαρούμενες στιγμές και στις δυσάρεστες στιγμές, εγώ είμαι μαζί σου. Το παιδί θα ονομαστεί Εμμανουήλ και αυτό σημαίνει ο Θεός είναι μαζί μας. Amen.